Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir bersama-sama di sini dalam rangka menghadiri acara pembagian rapor putra dan putri kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum wa akhwati fiddin. Walhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur anak-anak kita bisa belajar Al-Qur'an dan Sunnah. Anak-anak kita selama ini bisa mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan sebelum itu kita perhatikan anak-anak kita, banyak di antara mereka yang belum tahu apa itu huruf Al-Quran, apa itu agama yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan masuk di pendidikan yang mengajarkan agama dengan bermanhaj salaf, kita lihat perubahan-perubahan pada diri mereka. Alhamdulillah, yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah punya hafalan. Yang tadinya belum tahu hukum ini dan hukum itu, sekarang sudah mengetahui. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, yang wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Berkaitan tentang pendidikan terhadap anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita semua untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari neraka. Ini dalil yang sangat jelas di dalam Al-Quran tentang betapa pentingnya pendidikan agama untuk anak-anak kita. Karena yang bisa menyelamatkan dari neraka itu bukan pendidikan duniawi, bukan pendidikan SSSS, ya, S1, S2, S3 itu tidak bisa menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika itu pendidikan duniawi. Yang bisa menyelamatkan dari neraka, ya, yang menjadi pengantarnya adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan, marilah kita bersyukur. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita menjadi anak yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita memasukkan anak-anak kita di tempat yang fokus dengan ilmu agama, Ilmu dunia tetap masih ada kita pelajari sebatas keperluan. Dengan kita memasukkan anak-anak kita ke tempat pendidikan yang perhatiannya penuh dengan agama yang bermanhaj salaf, itu kita sudah merencanakan untuk anak-anak kita program yang sangat baik. Kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali anak-anak kita dengan ilmu dunia sebanyak-banyaknya. Tidak. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka. Adapun dunia, itu sudah Allah jamin masing-masing kita rezekinya. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di dalam surat Hud ayat yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan semuanya Allah tanggung rezekinya." Jangankan kita, semut itu yang kecil itu Allah yang menanggung rezekinya. Ya. Sehingga pendidikan agama inilah yang perlu kita khawatirkan kepada anak-anak kita. Yang sangat perlu kita perhatikan terhadap anak-anak kita. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Ketika hendak meninggal dunia, dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku? Bagaimana dengan agama kalian nanti sepeninggalku? Itu yang dikhawatirkan mereka. Bukanlah nanti kalian makan apa kalau aku meninggal? Tidak. Ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Yakub, ya, sebatas yang saya ingat, Nabi Yakub alaihissalam. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Anak-anaknya mengatakan, kami beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ilahu wahid, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Masyaallah. Demikian keberadaan seorang ayah yang saleh. Ya. Semasa dia hidup, dia selalu memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pendidikan yang dimaksud pendidikan agama. Ketika sudah mau meninggal dunia, dia pun tetap khawatir dengan pendidikan anak-anaknya. Bagaimana nanti sepeninggalku? Apakah kalian menjadi musyrik? Apakah kalian menjadi ahli ma'asi, ahli maksiat? Apakah kalian menjadi orang berandalan yang tidak paham agama, yang ugal-ugalan? Demikian semestinya. Bukan nanti kalau aku meninggal, kamu mau makan apa, nak? Tidak. Seorang muslim tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Karena rezeki itu Allah yang nanggung. Rezeki itu bukan tugas kita, tugas Allah. Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rezekinya. Allah yang nanggung, bukan kita. Kita hanya mencari nafkah. Mencari nafkah itu pun ibadah, diperintahkan oleh Allah. Itu. Seberapapun kita mencari nafkah, seletih apapun kita mencari nafkah, kalau rezekinya tetap segitu, ya segitu-segitu. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Karena rezeki semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya bagi kita, baik saya pribadi atau kita semua, untuk banyak memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Ya. Jangan kita jadikan pekerjaan kita sebagai alasan untuk tidak memperhatikan anak-anak kita. Baik saya ataupun yang mendengarkan. Jangan kita jadikan sibuk sebagai alasan untuk tidak memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Karena kalau alasannya sibuk, kita ini semua sibuk, ya. Kita semua sibuk. Kalau kita jadikan sibuk sebagai alasan, niscaya tidak ada yang memperhatikan pendidikan anak-anak. Niscaya tidak ada yang mau taklim. Kalau kita jadikan sibuk sebagai alasan. Ya. Sibuk itu bukan alasan. Sesibuk apapun kita masih tetap bisa memperhatikan anak-anak kita. Masih tetap bisa menyemangati mereka. Ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah, sekali lagi kita ulang yang pertama tadi, untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari neraka. Ini tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Ya, anak-anak ini. Yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Itu tugas kita semuanya, menjaga anak-anak. Ya. Sehingga tidak ada lagi alasan sibuk. Di akhirat ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak memperhatikan anak-anakmu? Kenapa engkau tidak memberikan pendidikan agama terhadap anak-anakmu? Kalau alasan kita sibuk, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya. Karena masing-masing ada tempatnya. Mencari nafkah, kita tetap mencari nafkah. Orang anak-anak tetap kita bimbing, ya. Sesibuk apapun kita, sempatkan waktu kita untuk memperhatikan pelajaran anak-anak kita. Bagaimana hafalannya, bagaimana akhlaknya, ya. Itu yang semestinya kita lakukan. Ya. Sibuk itu bukan alasan. Ya. Kalau sibuk, Nabi SAW orang yang paling sibuk, ya. Orang yang paling sibuk, Sayyidu hadhil ummah, beliau pemimpin umat ini. Tetapi bagaimana beliau? Kok beliau bisa membantu istri-istrinya di rumah? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana fi mihnati ahlihi. Di dalam sahihnya, Rasulullah SAW itu membantu urusan keluarganya. Urusan istri-istrinya dibantu. Padahal beliau sibuk. Sayyidu hadhihi ummah. Pemimpin umat ini. Beliau masih sempat memperhatikan keluarganya. Sesibuk itu beliau. Maka mari kita contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak kita perhatikan anak-anak kita, ya, karena mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan perhatian kita. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita, keluarga kita itu, terutama dalam hal pendidikan agama. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hafizakumullah. Hati-hati dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Hati-hati sekali. Penghalang yang paling besar adalah jadi susu, teman duduk yang jelek. Bentengi anak-anak kita, jaga pergaulan anak-anak kita. Jangan mudah dilepas, ya. Hati-hati. Merupakan tugas orang tua mengetahui siapa teman anak-anaknya. Siapa temannya? Ya. Karena teman itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak kita. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul jalisi salih wal jalisi su wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kiyam." Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Pembawa minyak wangi ada kalanya dia akan memberimu minyak wangi itu. Kita wangi kalau kita dapat minyak wangi. Ya. Dia orang baik, kita dapat namanya. Oh, itu temannya si Fulan. Oh, itu temanku. Nah, masing-masing aku. Ya. Atau paling minimalnya, itu tadi, kita dapat wanginya. Ada pun jali susu, teman duduk yang jelek, kata Rasulullah SAW. Imma an yuharrikal thiyabaka, ada karanya dia akan membakar baju. Baju kita terbakar jadinya. Ikut jelek juga. Gitu. Padahal kita tidak melakukan itu. Karena temannya jelek, jadi dapat nama jelek juga. Ya. Atau paling minimal kata Rasulullah SAW, tajidu minhu rihan khabithah, dan engkau mendapatkan bau yang busuk, bau yang jelek. Engkau kena. Padahal engkau tidak melakukan itu. Nah, ini penghalang. Terkadang anak itu baik. Ya, anak kita ini baik sebenarnya. Bakatnya bagus. Kalau membaca Quran, Masya Allah. Kalau hafalan cepat nangkap. Ya. Masya Allah kalau dibimbing, diperhatikan. Tetapi karena kita lepas, kita biarkan main kesana kemari, kita tidak tahu siapa teman-temannya. Akhirnya dia berteman dengan orang yang jelek. Ternyata anak kita menjadi orang yang jelek. Padahal tadinya bagus. Nah, ini merupakan tugas bagi kita untuk mengetahui siapa teman-temannya. Ya. Tidak boleh orang tua tidak mengetahui teman-teman anaknya. Diketahui anak kita bermain dengan siapa. Oh, itu orangnya aman, aman, sudah. Tapi tetap selalu dikontrol. Ya. Teman itu pengaruh yang sangat besar untuk anak-anak kita. Perhatikan bagaimana Abu Thalib, ya. Kita ingat kisah Abu Thalib ketika mau meninggal dunia. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, ya am, wahai paman, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Katakanlah kalimat la ilaha illallah, wahai paman. Nanti aku akan berhujjah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untukmu di hari kiamat nanti. Lihat apa yang dikatakan oleh Abu Thalib. Di sebelahnya ada dua orang musyrikin yang ikut memengaruhi Abu Thalib juga. Atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita? Famata Abu Thalib ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Kenapa? Karena pengaruh teman tadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak bisa mengajak beliau kepada Islam karena pengaruh teman. Hati-hati, ya. Baik kita ataupun anak-anak kita, mari kita perhatikan teman-teman, ya. Seorang bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh disebabkan teman. Bisa menjadi anak yang jelek disebabkan teman. Maka para ulama kita sangat besar perhatiannya terhadap teman-teman anak-anaknya. Bahkan sebagian dari ulama kita mengatakan anil mar'i la tasal, tentang seseorang jangan tanya dia. Sal an qarinhi, tanya siapa temannya. Innal muqarina bil muqarana yaqtadi, teman dengan teman itu saling mengikuti. Begitu. Ya. Maka mari kita perhatikan anak-anak kita. Kemudian ada juga yang semisal dengan teman yang berwujud, yaitu benda yang di tangan, handphone, Android. Ini juga bisa menjadi teman anak kita. Hendaknya kita banyak perhatikan anak kita, kontrol anak kita kalau megang HP, ya. Jangan sampai dia membuka hal-hal yang di luar batasan syar'i. Boleh misalkan anak kita pegangkan HP, tetapi di situ isinya rumah belajar, kosakata bahasa Arab, pelajaran-pelajaran, bagus kalau seperti itu. Ya, qiraatul Quran, murattal, bagus. Karena tanpa kita ajari, dia sudah menghafal sendiri. Masya Allah. Pegang ganda tidak mengapa kalau itu yang dibukanya. Ya, makanya perlu pengawasan. Kalau kita tidak awasi, ya nanti dia bersendiri dari kita jauh-jauh, yang lain yang dibukanya. Yang di luar batas syariat, artinya yang menyelisihi syariat, malah dia berbuat dosa. Na'udzubillah. Masih kecil pengetahuannya sudah luas, padahal masih kecil. Kenapa? Karena teman tadi, ini teman, kembali ke teman. Temannya, ya, yaitu android. Nah, ini di antara yang banyak merusak anak-anak juga ini, HP. Kecanduan di HP. Ini banyak yang merusak anak-anak. Ya. Karena kurang kontrol mengenakan memakai android tadi, sehingga anak-anaknya menjadi rusak. Maka kita orang tua juga hendaknya perhatikan anak-anak ketika megang handphone. Ya, anak-anak kita ini masih kecil. Ya. Mereka masih perlu bimbingan. Lihat apa yang dia buka, perhatikan. Kunci bila perlu, ya. Yang lain itu bila perlu dikunci, biarlah dia buka yang pelajaran-pelajaran saja. Supaya bisa bermanfaat baginya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hafizakumullah. Betapa besar Islam dalam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memperhatikan anak-anak dalam pendidikan agamanya. Tadi ayatnya sudah kita baca. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'in. Ya, dalam keadaan mereka sudah berusia 7 tahun, ya. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul kalau mereka tidak mau salat. Wahum abna'u 'ashrin, ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun. Nabi SAW memerintahkan kita para wali untuk memperhatikan sholat anak-anak kita. Ya, sudah sholat belum nak? Itu perlu kita perhatikan. Karena sholat itu rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Sangat penting. Ditanamkan semenjak dini hendaknya. Ya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan pendidikan kepada beberapa sahabat-sahabat yang masih kecil. Seperti Abdullah bin Abbas, ketika beliau masih kecil, Nabi SAW mengatakan, "Ya gulam, nak, ini u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu." Yakni jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Masyaallah. Semenjak kecil anak-anaknya diajari tauhid, diajari keyakinan yang benar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW juga mengajarkan anak-anaknya adab. Abu Hafsin Umar bin Abi Salamah, dia mengatakan, "Kuntu ulaman, aku masih anak-anak. Fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku di dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, ketika makan, tatishu fi shahfati, tanganku mencar-mencar, tidak tetap." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya adab, "Ya ulam, nak, kul biyaminika," ini adab makan, perhatikan, makanlah dengan tangan. Ya, "Ya gulam, samillah," wahai anak, "baca bismillah nak sebelum makan. Makanlah dengan tangan kanan nak, makanlah dengan jarak yang terdekat." Masya Allah. Ya, besar perhatian Islam terhadap pendidikan anak-anak ini. Ya, pendidikan akidah, pendidikan adab, semuanya diajarkan terhadap anak-anak. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hafizakumullah. Dalam pendidikan ataupun dalam hal yang lainnya, para ulama memberikan penjelasan kepada kita untuk la ifrat wa la tafriq. Tidak berlebihan, ya, ifrat itu artinya berlebihan, tidak berlebihan, wa la tafriq dan tidak melalaikan. Bagaimana berlebihan? Nah, kalau dalam pendidikan bab berlebihan itu anak sedikit salah langsung pukul. Salah dikit langsung pukul, tidak ada omongan. Salah dikit pukul, 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 keras. Itu ifrat namanya. Ada juga tafrit. Tafrit itu sudah, silakan mau kemana saja. Yang penting kamu masih anakku. Nah, anaknya kemana? Sana, sini. Tidak diurusin. Mau pulang jam berapa? Mau tidur di mana? Silakan. Nah. Yang penting kamu masih anakku. Itu tafrit namanya. Nah, ini tidak boleh kita ifrat, tidak boleh tafrit. Jadi bagaimana? Bainal ifrat wa tafrit, antara ifrat dan tafrit. Antara berlebihan dan melalaikan, berarti jalan pertengahan. Jangan kita menjadi orang yang kalau dulu sebelum kita mengenal manhaj salaf kita lalai kepada anak-anak kita. Kita tidak mengawasi mereka, kita biarkan mereka kemana-mana. Setelah mengenal manhaj salaf jadi lebih keras. Pokoknya kalau enggak sholat, pukul. Kalau enggak nurut, pukul. Jangan. Atau juga sebaliknya, dulu sebelum mengenal manhaj salaf kita keras, setelah kenal manhaj salaf jadi lalai. Jangan. Bahkan setelah sekarang kita mengenal manhaj salaf, kita tahu agama, beragama yang benar, metode beragama yang benar, kita harus lebih perhatian, ya. Harus lebih perhatian. Jangan lalai, jangan juga berlebihan. Jangan kita lalai, kita biarkan dia kemana saja. Jangan, ya. Hendaknya kita awasi. Jangan juga kita berlebihan, kita pukul setiap dia melakukan kesalahan. Jangan. Bukan tidak boleh memukul anak-anak, itu boleh. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, pukulan yang ghairu mubarrih, yang tidak mencacati dia. Kalau sekiranya anak-anak kita itu melakukan kesalahan, kesalahannya fatal, tidak mengapa orang tua memukul. Ya. Bukan aib orang tua memukul anaknya. Boleh. Kalau dengan pukulan itu dia akan berubah menjadi baik. Boleh. Ya. Jadi hendaknya kita lebih besar perhatian terhadap anak-anak kita. Ya. Ini sedikit nasihat, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan. Ya, karena kita sama-sama berbenah, ya. Terhadap anak-anak ini, hendaknya kita berusaha mencari jalan tengah. Ada kalanya kita bersikap bersama mereka seakan-akan kita seperti ayah, benar-benar ayah yang harus ditaati. Ada kalanya kita bersikap kepada anak-anak kita seakan-akan kita seorang teman, seorang sahabat. Nah, gitu. Ya. Sahabat, seakan-akan sahabat. Bagaimana itu diajak ngobrol anaknya? Gimana kabarnya? Sehat? Sudah makan? Tadi gimana pelajaran? Main sama siapa tadi? Apa tadi pelajaran yang diajarkan oleh aminya? Apa yang diajarkan oleh amahnya? Masya Allah. Seakan-akan sahabat, ya. Teman. Ada kalanya kita sebagai seorang ayah. Nah, ini sekarang waktunya setoran. Tidak boleh main-main. Sini, maju. Ini seorang ayah, seorang guru. Seakan-akan kita seperti itu terhadap anak-anak ini. Ya. Ada kalanya seperti sahabat. Ya. Santai, ngobrol. Seperti itu bersama anak-anak itu. Jangan seperti sahabat terus. Ya, nanti kita dimainkan sama anak-anak kita, melunjak mereka. Jangan tegang terus, takut mereka sama kita nanti. Wah, mari. Ada api. Jadi bagaimana? Kadang kita bersifat seperti sahabat, kita ajak ngobrol. Kadang kita bersikap seperti seorang guru dengan anak-anak. sehingga semuanya bisa terkendalikan bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudah sulit ya mendidik anak-anak ini. Mudah kalau kita benar penerapannya bi'idznillah. Sulit kalau kita lalai atau kita melampaui batas dalam mendidiknya. Maka mari kita sama-sama berusaha untuk kebaikan anak-anak kita. Tidak ada lain bagi kita melainkan untuk kebaikan kita bersama di sini. Nah, nanti ya setelah ini bagi antum yang ingin memberikan masukan boleh ya. Bagi antum wali santri baik yang dari Banat atau Banin. Dari Banat juga boleh kalau mungkin mau memberikan masukan lewat tulisan ya. Tulis nanti sampaikan ke sini lewat anak-anak. Dari Banin boleh kalau mau ngasih masukan ya, wali santri dari Banin ngasih masukan boleh, silakan langsung saja disampaikan sekarang setelah tiba masanya. Nah, kalau itu masukannya sesuai ya, bagus ya, kita berusaha untuk menerapkannya. Intinya masukan kita tampung ya. Atau kalau mungkin ada yang perlu kita luruskan, ini masukannya sepertinya kurang pas, kita luruskan. Tidak demikian, yang sesuai dengan sunnah seperti ini ya. Intinya kita sama-sama berusaha untuk membangun kebaikan untuk anak-anak kita. Kalau wali santri nanti ada masukan ya, boleh nanti disampaikan lewat akhi Abu Abdurrahman setelah kita tutup ya. Itulah, itu saja cukup dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya dan keluarga saya, dan mudah-mudahan bermanfaat pula untuk semua yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.